Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jūs. Tai jau garsiau.
Čia ta pati istorija, kurioje dalyvavom su Dalia ir Vytautu, kur mums nepavyko suteikti pagalbą, kurios prašė. O mokymas būtų toks. Tai jau mėnuo praėjo nuo to laiko. Ir aš vis kažkaip galvoju, vis tiek aš turiu būti, aš esu šviesesnis žmogus, aš einu gyvuoju keliu. Kaip dabar taip atsiribot nuo to žmogaus? Nu, vieną kartą paimu telefoną, nu, paskambinsiu. Kažkas sako, kad dar ne. Nu, nesako, bet jaučiu. Ir štai prieš porą dienų paimu ir paskambinu, bet skambinu kitų telefonų, ne tą, kurį jinai turi, nes pažįstu. Paskambinu ir sako, kaip gerai, kad aš pažinau tave. Išklausau. Tada sakau, tai kaip ten? Paklausiau. Kokį tu man suteikiai džiaugsmą? Nepasakoja, kas su jie darosi, kokia ta jos lyga, kokioje stadijoje, kaip jie gyvenus, bet vėl, kokį tu man suteikiai džiaugsmą? Ir tada pakalbėjau trupučiuką. Ir aš ten nesigilinau jos tas problemas, neklausiau, ar ten nesipiršau, kad jai tą pagalbą, bet jinai kartojo ir kartojo, kokį tu, aš maniau, kad tu mane paliksi. Ir dabar tikrai tikiu, kad tavo tikėjimas yra tikras. Tai mokymas būtų toks, aš pajaučiu tokį džiaugsmą, tokį šviesą, kad tu, kad kambarys nušvito, diena buvo tam tokia miglota. Ir dabar aš nežinau, ar jai buvo didesnis džiaugsmas, ar man buvo didesnis džiaugsmas. Tai tas toks nugalėjimas savo ego, nugalėjimas, tikėjimas tuo, kad aš vis dėlto einu gyvoju keliu ir aš turiu žengti žingsnį. Tai nebijokime pasirodyt, kad mes nu, va, ką nors nusisakai, va, jeigu jinai neskambins, tai aš neskambinsiu. Bet perženkim tą save, padarykim tą šviesos žingsnį. Nu, čia toks nedidelis, bet didesnių žingsnių galima žengti. Ir aš manau, kad po to man bus lengviau ir aš turiu daug kitokių dalykų, dar kitokių problemų tokių, kurias vis atidėliuoju spręsti. Tai po šito mažo žingsnelio, manau, kad didesnį žingsnį žengsiu.
Ačiū tau. Aišku, kad žengsi. Pirmin. Tik kita vertus. Nemanykite, kad visą laiką iš jūsų priims tą šviesą. Neturėkite tokios iliuzijos, kad kiekvienas taip masto, kaip jūs mastot ir nuoširdžiai ištiesęs rankas. O čia aš jums pasakoju apie mano buvusio žmonos motinos susilaužytą koją. Ir va dabar jinai beldžia ten kambarį užsidariusi, beldžia, kad kažkas ateitų, tai aš kaip tik sirbiu virtuvę, kurį dariau su dulkių sirbliu ir girdžiu, ar čia kažkas tai beldžia į duris, nes triukšmas tai nuo to sirblio didžiulis. Tai aš atidariau duris į koridoriaus pusę, niekas nestovi už durų. Nu jau ten lauko duris irgi nieko nėra. Ir girdžiu beldžią. A, tada atidariau duris į tą kambarį. O jinai su tais tokiais jau ten, nu kaip, nežinau ten dar. vaikštinė, taip pat. Jinai arti durų. Sakau, ko nori. Jinai, eik, eik, bet su tokiu pykčiu, susiraukė ir su prakeiksmais, eik, lauk. Nu, uždariau duris. Tai va, kontrastas, kai žmogus net bejėgis, vis tiek jis iš tavęs negali priimti nieko. Nepykanta yra aukščiau, bet kokio jai reikalingos pagalbos suteikimo iš mano rankų. Taip kad iliuzijos neturėkit, kad kiekvienas priims. Bus daug, kurie galės priimti, bet tai nėra taisyklė. Taip, kas turi dar savo, prašau.
Vakar žmonės sako, atvažiuoja sūnus su savo naujaja draugė. Ir, nu, sako, atvažiuoja, tai ką, gerai, bet žmona serga, jie ten beria visokius odos išberimai, nesuprasi, jie naudoja vaistus visokiausius ir niekas nepadeda, jie jau kur gulim, kur lovas seni matrasai, reiškia, blogi, dar užkrėsti, tos atidė žmonėm, nusipirkom naujus, vis vien beria. O sūnus su savo naujai draugė, nežinau, įstojo kažkokį tai, gal jūs esat girdėję, kaip seniau, kad būdavo ten, atsiunčia tau laiškas, siūs 20 laiškų, tai dabar jie ne tokie, bet reiškia, kažkokie eina iš Jungtinių valstybių, kažkokia firma, milijonieriai, išrado, kad reiškia, ten per internetą, užsisakyk, pirk ten kiekvieną mėnesį už 500 kažkokių ten prekių ir juos jie ten jau platina. Ir žmona sako, tatas atveš čia vaistų, atvežė už 1000 litų vaistų. Sakau, tai čia iš viso išprotėjimas kažkoks tai. Aš gersiu, nu tai sakau, ger, bet tai čia jau yra jau ne duona kasdieninė. Tai man jau dabar, matai, vaikas rūpinasi, sakau, anūkė atvažiavo, sakau, kad nu, ką nors noriu pasakyti apie... Būčiau, tu čia nepasakok nesąmonį, mes viską žinom, čia viskas yra jau Amerikoje ištirta. Bet sakau, tie vaistai, taigi etiketės tuos lenkiškos, ten nu, kažkokios dar žuolytės, gal kažkas, nežinau. Bet apie dvasinę šviesą, ne vienas. Tu čia, vienu žodžiu, nesikišk, tu eik, žiūrėk savo televizorių, o mes čia pašnekėsim, čia ne tavo reikalas. Jūs čia kalbat, gali aiškinti, kiek nori, niekas nenori, žinoti. Nors, kada sėdam valgyti, tai jeigu aš jau taip tyčia nepradedu, reiškia, prieš valgymą pasimelsti, jinai sako, tėvai, taigi reikia melstis.
Tai matai, kokią pažangą padarė?
Bet tik vis vien savo tais kažkokiais kapitalais, ar tai žuolim, nežinau, daktarais.
Gerai, ačiū tau. Kas dar turit savo mokymo, prašau.
Aš pabandysiu.
Prašau.
Šį mėnesį vasario mėnesį, mano mamytė yra 92 metai. Aš jau 5 kokį metą ją parsivežu pas save žiemą, nes ten su seserė gyvena kaime, tai sesuo išvažiuoja į darbą, ją palieka, tai žiemą, žinot, išvažiuoja tamsu, grįžta tamsu ir ten atrausti ir tą dirbti sunkiau ją nuvesti. Tai jau aš gal 5 metai pas mane vis žiemą būna. Ir po biškinai, aišku, truputį silpsta, bet šią vasarą, nu kaip, nuo kalėdų, o tik jai taip jau pas mane būdavo, iki Velykų. Tai. Nu ir šiandien sesuo sako, jau ką žinai, jie pas tave ar be pabus. Sakau, nu nežinau, sakau, aš žadu ją pasiūsiu, aš vis tiek ją pasiūsiu. Sako, ką žin, nes jinai namuose paklysta jau ir verkia kampuoja ten, be kur atsistojus. Naktį girdžiu raudą, neranda ten tos lempos uždėtos, kur nuo judėsio užsidėjo namuose virtuvėje, kad jinai nerandu rasti, kur nuo nueiti. Sako, paklysta, nėra net tualeto nueiti. Aplamai sako, nieko, nei televizorių žiūri, nei nieko, nei skaito nieko. Sako, dar albumą daviau paskutinį laiku, tai dar nuotrauką žiūrėjo kelias dienas. O sako, dabar tai ir tos nuotraukos jau jie kažkaip nusibodo, tos žmonės, kuriuos pažįsta, kuriuos jis tai dar atsimena. Bet sako, aš nežinau, kaip jinai pas tave kokus. Nu, aš ją parsivežiau namo ir pirmas dienas, ne tai, kad pirmas dienas, iš pradžio aš buvau tokiam strese, ne ta žodis, aš buvau tokiam, nu, tiesiog buvau tokiam strese. Žinau, kai matau, kad savas žmogus, ir va šitaip va, iš tikrųjų sako, man, sako, nežiūrė, sako, aš žinau, kad tu man esi giminė ir didelė giminė, bet kas tu man esi? Nu, tai, va, sako, taigi, sako, jeigu aš tave mamytė vadinu, tai kas aš tau? Ai, tu mano dukra. Tai va štai. Ir paskui mes vieną rytą, tai buvo, dar čia tik tai nesenai buvo, buvome atsivežę ją, ten antrame aukšte mėgamasis, mes ten atsikėlėm, girdim skambutis, duris. Čia dabar, kas vyras nulėkė apačion, sako, policija močiutę atvežė. Jinai pasirodo, apsirengė pati ir durysė buvo raktas, nors reikia per prieškambarį praeiti. Jinai išėjo ir jinai visiškai buvo gal kokį 6-8 laipsnį šalčio ir jinai tik su mėgstiniu, aš jinai storiu apsirengus, jinai sėdi namuose, tai aš jie taip storiu apsirengiu, tokiam užsegamam šlepetėm. Ir jinai nuėjusi buvo iki pagrindinės gatvės, kai suprantu, ten prie to namo numerio sakė, policija jau paėmė. Ir ją paėmė, nes žmonės matyt pamatė, nu, sako, aš labai verkiau, nes aš nežinojau, kur aš esu. Tai vaizdai, kai ją parvežė, bet kaip ją susišnekėjo, kaip ją atrado, policija iškvietė ir parvežė mums ją į namus. Tada pradėjom rakinti visur viską ir vieną kartą irgi dar aš taip kažkurį tai vakarą lipau į rūsį ir paskui atsiguliau, galvoju, buvo tokia pavargus, galvoju, ar aš užrakinau laiptinę duris. Galvoju, gal ir neužrakinau, bet galvoju, neprisimenu, nebesikelsiu. Va taip pagalvoju, gal nebesikelsiu. Galvoju, pavargus buvo, sakau, ir dabar naktį girdžiu, triukšmas, tik tai kažkoks trinkt, tai aš jau visai va tokia va, ir budžiu, nes duris visur atidarytos. Ta prasme, iš mūsų mėgamoje ten, kad girdėčiau viską. Iš viesas ten jam tokias, iš pradžių, kad bėgiotųsi, jei nematė, tai paskui tokia nuolat degančia, kur nekaistančia lemputė. Aš nuėjau apačion, žiūriu, laiptinė duris atidarytos, šviesa dega, apačioj ten, kur tamsų rūsys, ten šviesa dega, kambarį atidaryti, tai gerai, kad nenusileido į tą tamsų rūsį, tai galėjo naktį sušalti, iš tikrųjų, jis ten šaltoka buvo. Nu, vienu žodžiu, va šitokia, va tokiam strese, paskui vienam ryte irgi girdžiu, taip mėgo naktį, tik jinai apsirengus, jau reikia namo važiuoti. Va taip, namo, noriu namo. Ir visą va štai pat. Ir taip, vieną kartą, kai taip pat vazą užkliūdė ten eidama, mes nepagalvojame, jinai ten pat kažkaip užėjo virtuvę, rinktelio ranką, ten vazą dužą, jinai basa, pilnas grindys stiklų. Ir jinai basa išėjus, per šlepetį. Nu, bet Dievo vaistai saugo, jinai nesusižeidė, nei vieno stiklo neatsistojo. Ir o tada ir išėjo, net sloga nesusirgo. Tai sakau, tokia, žinoma, ir aš tada jau taip meldžiausi, tiesiog, nu, taip yra skaudu matyti, kai savo žmogus va šitaip va, va tai atrodo, dar pernai jinai būdavo, kad ir apsirengė kartais būdavo, ir jau ruošiasi sėdė, aš naktį, va, pavyzdžiui, ryt anksti, aš jau namo važiuoju, kur tie namai, jinai nežino, kur namai, bet jinai nori važiuoti. Nu ir va šitaip, va, tai aš tiesiog buvau tokiam strese, gal nežinau kiek, nu nuo kalėdų, tai va, nežinau gal iki. Paskui aš taip meldžiausi ir pradėjau su ją kartu melstis. Jinai tokia, iš tikrųjų, tai jinai tokia rami, tokia. Ir aš pradėjau melstis ir dar vyrojau strejybę ir pradėjau vakarais pas ją nueiti. Ir jinai, aš meldžiausi, jinai iš paskos man kartoja. Sako, močiutė, Dievas tai vienas. Taip, gerai. Jinai visą laiką taip va, privratus melstis ir meldžiasi. Tėve mūsų, sveika Marija, va taip va, tai jinai tenai moka ir dabar. Jau taip nesuvokdama. Tai, ir jinai iš paskos kartoja. Ir aš stengiuosi lietai ir jinai viską kartoja man iš paskos. Ir mes taip pradėjome melstis. Nu, ir jinai pradėjo man akysė gerėti. Nu, tiesiog ne... Aišku, reikia jai patarnauti ir aišku, jai reikia kartu. Bet dabar, žinokit, pažįsta mano vaikus, žino kur kas, žino anūkų, žino kur, kaip, kas namuose, kas ten jos laukia. Kad čia atvažiavo kitas sesuo, čia vasario buvo penktojos, 90 metai, sakiau, nevažiuok. Seserį tik kitas, atvažiavo, jis taip atvažiavo, ten vakare, aš dar darbė buvau. Nu, vienu žodžiu, jinai taip sako, mama prašviesėjus, sako, veidas visai kitoks, sako, visai jinai kitokia. Nu, sako, tikrai, aš pati matau, sako, kad jinai kitokia, visiškai kitokia. Sako, o taip, ta daro malda. Nu, aišku, rūpestis, tas nuolat šneki su ją. Bet dabar, žinokit, tai iš tikrųjų, vat nuo kalėdų praėjo kiek jau laiko, žinokit, kaip kitas žmogus. Ir vat aš sakau, kiek būtų iš tikrųjų galima, vat žmonių iš tikrųjų būtų išgydyti vat tą, ton rūpesčių, meilę, atsidavimų tokiu ir malda. Tokia, nu, aišku, jinai pati irgi meilis, bet dabar jinai, kai jau atgavo, vat, jau ne, labai jau atsigavo, pradėjo orientuotis visur viską. Tai jinai jau atsėdė melsis, tai jinai sakė, tėve mūsų, sveika Marija, aš pasėdžiu ten paskui, jinai, kiek jinai pasimeldžia, nu tada aš pasimeldžiu, kažkaip jinai nieko, jinai kartoja, jinai kad daugiau kartais paklausa taip, kaip aš meldžiuosi, bet jinai niekada neprieštarauja. Ir aš tikrai sakau, labai džiaugiuosi ir va, toks patyrimas, kaip va, tas rūpestis ir ta malda va, žmogų pakelia. Iš tikrųjų dar ir tokia laidė. Aš labai džiaugiuosi.
Ačiū tau. Tai rodo, kad maldos poveikis yra realus. Tai nėra įtaiga, tai nėra kažkokia, sakykime, priemonė, kurios neverta naudoti. Apvaizda taip pat yra tikra. Reali. Ir kada tu matai pasikeitimą į gerąją pusę, tai tada pasitikėjimas auga tiek maldos poveikiu, tiek rojaus trybe ir tiek savo pačios veiksmais, kurie paliudė, kad jie buvo tos krypties, kur ir turėjai žengti tą pusę. Tai čia tik tai epizodas, o jau kad ateityje laukia gausybė tokių sunkių akimirkų su įvairiausiais žmonėm, kuriems mes negalim suteikti pagalbos, bet štai malda jo sustiprinti, draugės apvaizdą jo sustiprinti, mes jau žinosim, kaip tą galim padaryti. Tai vat mes ir turim šitą gyvąjį kelią tam, kad padėtume tiems, kuriems reikalinga pagalba. Ačiū tau. Kas dar turit savo minčių, prašau?
Vakar iš ryto prašiau apvaizdos, kad pakeltų vakar vakarą. Tai apvaizda buvo mano vaiką. Nes ne, aš buvau rankas papauti. Čia sako, laiškio apvaizdai. Kruosti, turiu pasakyti, kad apvaizda buvo ryta.
Vienu pasakyti, ačiū. Vieną ten, aha, nėra.
Apvaizdą
kaip
veikia. Ne, apvaizdą. Apvaizdą veikia
šitą
perį. Dabar, šiuo metu, mums čia galbūt besimandžiai, kada buvo prašymų malda, vaikai čia buvo taip įsisiautė, vienu metu, aštu metu, tikrai pati pradėjo apvaizdą, nes čia man dėtas trejybė, o aš apvaizdus prašys, sakiau, kad pramintų truputį vaikus ir kad jos tėvų raminimas paveiktų, tai tikrai pradėjo rimti, tikrai tos jau praėjo. Nu, laikė maldos, ramybės maldoms suteiktų. Ir tikrai padėtų. Pačiai net keista, nes džiūrė primo ir visai tu darėjai, nu, tai buvo žygumai.
Aš jam savai teikti turiu labai akivaizdžią pagalbą. Išrojus treikytės. Nu, žodžiu, turėjau tokių problemų darbe, pajuntau pažeminimą labai, pažeistas mano buvo orumas, nes...
Išaukštinimą, ne pažeminimą.
Pažeminimą. Nors ir einu su malta, dabar, kaip dabar tokia situacija darbuose būna. Na ir taip visų, negaliu paleisti tą mintį apie tą darbą, galvojau. Na ir grįžo dukra, ji man dar savo problemas užkalbėjo. Ji irgi tokioj minoriniai būsenoj pradėjo pasakoti, žodžiu. Ir aš tokia bejėgė pasijutau, nežiūrėt, kad tai ir meldžiuosi pastovi rojus trybę, garbinį. Aš esu ir tokia bejėgė, nu, nežinau, ką jai pasakyti, ką jai patarti. Nu, žinoma, ir pasimelsti, sakau, ir meldžiuosi už tave, ir tu pasimelsk. Kartu galime pasimelsti, bet dar kartu jinai su manimi nesimeldžia, negarbina. Na ir jinai taip išėjo tokia nuliūdusi, o man dar prie savo tų nesėkmių ir tų. Ir dar jos, man, aš taip buvau palūžusi, nu, nežinau, nerandu, jau neberandu jėgų atsitiesti, nors retai tai būna. Apsirengiau paltą, jau vėlų buvo, išėjau balkoną ir taip nuoširdžiai pagarbinau Marijos Trejybę, pasimeldžiau ir staiga atėjo tas vidinis, nu toks ryškus nuraminimas. Atėjau, pasiėmiau Jėzaus Kristaus apreiškimą, kalbu jums, jos skaitau. Ir staiga atbėga ji vėl tęsti tą pokalbį. Bet jau žiūrėjau kitą intenciją, jinai jau mane pradėjo raminti. Žodžiu, pati matyt gavo tą nuraminimą ir jos tas pokalbis pasuko visai kitą linkmę. Ir ji mane netgi tokių gerų minčių ir žiūriu, jinai tai, ką aš esu pateikusi. Sako, mama, nėra tai blogai, taigi ne gatvėje gyvename ir taip toliau. Tokia žaidžių posakius ir taip gražiai mes užbūrėme kalbą ir aš dar jį kažką tai tokio padrasinimo. Sakau, tiek kiek viskas bus gerai, rasi išeitį iš to gyvenimo. Tokių pavyzdžių daviau ir žodžiu, taip akivaizdžiai jutau po to pagalbinimo tą tokią vidinę pagalbą ir savo ir jai. Ir viskas nuėjo, kaip sakant, praeitin, bet tas sunkumas toks, kuris iš tikrųjų, jeigu, pamaniau, jeigu neįtikėjus, tai viskas, baigčiau viską šitame materialiame pasaulyje, va tokia mintis, jeigu neįtikėjai. Nes kitą kartą nebeįmanoma pakelti.
Taip, iš tikrųjų, žmonės ir baigia savižudybę, kadangi tai yra per daug protui įtampos. Ir jisai nebegali sverti, saugiklis perdega. Ir griebėsi, keldamas ranką prieš savo materialę gyvybę, arba puola depresija. Tada prasideda jau tokios ilgalaikės lygos. Taip, ačiū. Kas dar turit savo minčių, prašau.
Kartu galim būti ir mokytojas, ir mokinys. Aš tam tikro metodo pagalba žmonėm, kad padėti atsikrinti nuo priklausomybių. Ir pas mūsų metodo pagrindas yra prieš naktį rašymas dienoraščių. Ir kaip pradėjau aš daugiau eiti gyvojų šito šviesos keliu ir daugiau tas metodas visai keičiasi, visai tampa jau bendras su rojaus gyvybė, jau po dienoraščių vyksta savijitėlį atsiranda malda ir aš vienai savo klientai vis jinai imli tapo ir kiekvieną sėkminį, nu daug dar man ką nors atspausdinus, daug dar man ką nors atspausdinus ir aš jį daviau garbinimo tekstą. Ir jinai man ir sako. Aš sako, prieš pradėdama rašyti dienoraštį, aš pirmą šitą visą išrašau. Ir kas savaitę mes susitikome, net nešo dienoraščius. Po to, kai jinai pradėjo tą po garbinimo išrašymo dienoraštį, jos dienoraštis skiriasi kaip diena ir naktis. Kaip jinai, kai jos buvo sausas, tiesiog nežinau, ką rašyti. Jinai visai kitai. Ir aš tam buvau tas mokinys, va galvoju. Ir aš ir kiekvienam, va šitą tekstą, ir tu pradedi dienoraštį, va šituo. Taip kaip, kad aš mokinu kitą, bet aš pati pasimokinau, kad aš ne tik tau galiu, bet aš visiems galiu taip duoti. Ir va taip, kad mokinu kitą, tu ir pats įgyvi ir drąsos, kad tu gali tai duoti, kad tu išdrįsai, tu va šitą gali duoti drąsį. Kad, ir yra tas grįžtamasis tas ryšys.
Tai dar kartą įrodymas, kad malda turi poveikį. Vidų tiek dvasinė asmenybė sužadina, kad ji tampa reali, gyva. Iki maldos tai buvo grinai intelekto proveržys, kurį reikia apraminti. Va kaip ir Kotryna. Tai natūralu, va, kad tas minties sausumas, jisai yra ne iš asmenybės, bet iš to intelekto, kuris turi atlikti užduotį, gavo užduotį rašyti dienoraštį. Ir dabar kągi jam reikia parašyti. Aš prisimenu, kad aš pradėjau vesti dienoraštį, aš taip pradėjau būdamas 13 metų ir vedžiau maždaug iki 30 metų. Ir kasdien rašydavau, tai aš vis galvodavau, nu ką man čia dabar dar parašyti, ką man dar parašyti. Tai aš pradėdavau, atsikėliau 7:35, padarėjau mankštą su ganteliais, išvažiavau su dviračiu ir panašiai. Žodžiu, viskas kaip protokolas, surašyta sausai. O kada ateina kita diena, tai ką vėl užrašyti? Nu ir vėl tą patį rašiau. Ir rašiau, paskui aš perskaitydavau, galvoju, nu tai va, būdavo taip, kad kartais minčių pasakau savo, ką čia dabar aš turiu parašyti. Ir rašau taip, ką aš turiu dabar parašyti, kad nieko neįvyko ypatingo. Nu nebent aš galiu parašyti nu, tą patį sakinį, kad neįvyko nieko. Ir kada skaitydavau aš tą dienoraštį, jau praėjus gal metam laiko, tai aš galvodavau, nu va, tu gali ten skaityti ir maždaug įsivaizduoti va tą rytą, tas valandas, tą mankštą, tas kažkoks tu susitikimas su kažkuo, bet jisai yra kaip, tarsi pagal schemą. Vat kaip ir maldos yra va, ta tam tikra schema, bet kol neatsiveria dvasinis vidus, tol nėra tokių teiginių, kurie būtų pripildyti gyvasties. Yra ne tik tai forma, bet yra turinys. Tai va, kada mano atsirasdavo jau pamąstymai, tai aš jau pradėdavau žiūrėti, berašant dienoraštį, oho, prisirašė visas lapas, o aš dar noriu toliau lietis. Bet tai tas išsileimas atspindi mano būseną, bet ta būsena nebūtinai konkrečiai tai dienai tikt gali, gali tikt ir kitai dienai. Tai va šita prasme, net ir nežinodamas to dvasinio gyvojo kelio, bet jau formuodamas mintis, aš mačiau, kaip skiriasi mintis nuo to sauso rašytojo. Ir tas, kuris jau analizuoja, gyvilumine prasme masto ir pateikia tam tikras išvadas, apibendrinimus. O tai tuo pačiu vėl skatina protą analizei. Tai va dėl to, tai taip pat valo pasąmonę. Ją šiek tiek sistemina iš to chaoso, paverčia į daug maž tvarkingą informacinę sistemą. Taip, kad tas metodas Mano išbandytas nuo 13 metų, maždaug iki, nu, gal 32 gal.
O kas paskatino rašyti?
Kas minties derintojas?
Iš vidaus, nes nemoktas.
Ne,
ne.
Bet paskui rašiau, kada rašiausi stoti į karo mokyklą, perėjau rusų kalbą rašyti. Rašiau rusų kalbą. Kai įstojo universitetą anglų kalbą studijuoti, tada perėjau anglų kalbą mes dienoraštį. Žodžiu, viskas jau buvo su patyrimu, kiek man davė lietuvių kalba tas dienoraštis. Rusų kalba buvo sunku iš pradžių, bet jis po trupučiuką pradėjo girždantis ratai suktis ir jie davė man naudos. Tai aš paskui jų patyrimą panaudojau anglų kalbą studijuodamas. Irgi milžiniškas buvo patyrimas ir davė milžiniškos naudos. Taip, kad tai yra geras metodas ne tik tai atsikvartyti priklausomybės, bet ugdyti va tą pasąmonės apvalymą ir to pačiu leistis, skleistis asmenybės jau požiūrį. O asmenybės pirmasis aspektas – analizė. Analizė, kur suveda visus galus, surišdamas į tam tikrą sistemą, o ne tai, kad palieka palaidus kaip intelektas, kuris nesusieja daugybės dalykų. Taip, kas dar turit savo minčių, prašau, pateikit.
Dar jeigu galiu.
Nu, žinai, kad gal ir ne.
Nu, nežinau, čia labai toks ar čia mokymas, tiesiog kaip rojos trejybės vedimas. Vakar vakaro, labai šviežias, nežinau, ar čia kaip neišėjt gali, kaip šviežias. Labai šviežias toks.
Karštas dar.
Labai karštas. Mano šeima, iš tikrųjų, negaliu susitaikyti su to, kad aš šitai pasakau iš bažnyčios į šitą kelią.
Praranda tave.
Nes iš pradžių aš taip 30 metų, kiek ar dėja, ar sninga, aš visą laiką eidavau, man visai nesvarbu, kas kada mane kalba. Tai va, ir jau kada ir vyras pradėjo daugiau eiti, dabar aš staigiai persimečiau ir negali jie suprasti, kaip čia kas darosi, nes tų šaltinių neskaito. Sūnus sakė, gal kada, jeigu turės laiko ir skaitys, vyras tai nusiteikęs priešiškai, o dukra tai iš vis kategoriška, va, jinai penkto kurso studentė. Ir iš tikrųjų daug tokių, ta programa labai sunkiai mokslo ir sakyminai problemų turėjo, tai iš tikrųjų daug irgi stresų visokių yra buvę ir tam laikui kažkaip va, tos grožinės literatūros jinai kažką paskaitydavo, bet ne tiek daug, bet paskutiniu laiku jinai visiškai nenori net ką girdėti. Jis sako, mama, kam tu mums prievartą kiši. Aš sakau, aš nekišu prievartą, bet kadangi aš gyvenu tarp jūsų, tai jūs daugiausiai ir girdite mane. Nu, aš negaliu kitaip. Aš sakau iš savo patirties, jeigu jūs klausiat mano patarimą arba kalbas su manim, aš kalbu iš savosios patirties. Aš negaliu kalbėti kitaip. Aš negaliu galvą palinksėti arba papurtyti tada. Nu, tai kaip kitaip. Aš kalbu iš savosios patirties, o mano patirtis yra tokia, kad aš kalbu taip, kaip aš suprantu ir kaip aš ir iš širdies, ką aš noriu tau pasakyti. Nu, kitaip aš negaliu. Ir man kitaip neišeina. Ir, pavyzdžiui, jeigu būna kokias, vat jau atvažiuoja iš sunusi šeima ir šventės kokias, tai toks susitikimas, ir pagamini kažką, ir visi prie stalo susirenka, aš garbinu rojaus trejybę. Tai iš pradžių, aišku, buvo labai jų priešiškai, paskui kažkiek visi prie to kažkiek priprato. Dukra tai buvo keletą kartų, kad išėjo iš kambario, iš viso išeina iš kambario. Tai va. Bet dabar atėjo toks laikas, kad jį labai pradėjo, jei dabar biškiai penktam kurse, tas biškiai tas mokslas toks atlėgo, apsigynė magistratūrą, tai magistra, tai šitą, dabar kažkaip labai tos noras skaityti grožinę literatūrą ir jinai nori skaityti. Tai dabar tą Granauską skaitė, jis toks, na, yra ką pamastyti tenai truputį, tai tie jo kūriniai, jinai man net vieną knygutę, taip aš sakiau, tikrai skaitysiu, jinai man iškiai pasakoja, kas ten yra. Aš sakau, skaitysiu ten mažą knygutę. Paskui dabar ieškojo paskutinių laikų, ką čia jai paskaityti, ką čia jai paskaityti. Ir nenori bet ko skaityti, nes nenori bet ko skaityti, bet nori to kažko, kad vat, vidus man atsigauti, kažką tai tokio. Ir nežinojo, ką ėjo, čia buvo atostogos tie savaitė, turėjo, ėjo į biblioteką tenai, paieškojo, ir kažkaip netyčia, jinai pasijėmė. Džeko Londono knyga, bet dabar jinai man vakar vakare sakė, kaip jos pavadinimas, bet aš jos nesuskaičius ir nežinau, kaip jos pavadinimas. Ten gan ar vardai kažkokį iš dviejų, iš trijų žodžių susideda. Aš jos nesuskaičius. Ir jinai vakar man, vakare sakau, dukrytė, tu pažiūrėjai kompiuteryje, kaip tie autobusai, biški grafikai pasidėdė. Aš sakau, ko gero, ir tai važiuosiu į Vilnių, bet dar nežinau, nes dar turiu močiutės ten drabužius išplauti, ten dar daugybę darbų. Sakau, tai buvo 9 valanda, kad reina grįžo iš Vilniaus, sakau, tu pažiūrėjai kompiuteryje, kaip tie autobusai ten važiuoja. Ar sutaps, nes aš bijau, kad gali kažkoks pasikeitimas, mačiau, kad vyktai biški kažkokie čia buvo. Tai po naujų metų nebuvo nieko pavažiuoti. Tai jinai ten paskui pažiūrėjo, aš prie jos prie jo, tai ten žiūrėjau, jinai nieko nesakė, tokia šipsodama atsikėlė. Nuėjo ten viską, sako, nu, sako, tu va čia dabar susirašyk šitaip, va, kada šitaip šitaip. Nu, sako, va, čia greitasis dar pridėtas, tai sako, dabar, va, o šitas, sako, va, šitas tau atitiks. Nu ir gerai, ir dabar aš ten nuėjau tvarkytis, buvo gal apie 10 valandą vakare, jinai ateina pas mane, tokia gerai nuotaika. Sako, mama, kokia knyga? Sako, kokia knyga? Sako, aš kaip paėmiau tą knygą, aš negaliu nuo jos atsitraukti. Sako, nu, žinai, sako, ten rašo taip, kad yra, buvo jisai jūrininkas, tas žmogus paskui išgelbėjo kažkokį turtingą žmogų, bet tas žmogus norėdamas jį atsilyginti, aš dar trumpiau pasakoju, negu jinai man pasakoja, aš jau jos klausau, aš laiko nelabai turiu, bet klausau. Sako, norėdamas ją atsilyginti, jisai jį ten pasikvietė ar kažkaip tai, bet taip atsitiko, kad jisai pamilo jo dukterį. Jis pamilo jo dukterį ir jisai pradėjo siekti būti panašus į tą visuomenę, kurio jis atsidūrė, nes iš tikrųjų jis buvo paprastas jūrininkas. Ir o ten visi gražiai pasipuošė, tvarkingai valgo prie stalo ir intelektualiai išvedžioja, ten tokie visokie pašnekėsiai. Ir sako, jis šitą, tai sako, jis puolė ten studijuoti, skaitytis ten, davė kažkokius ten prašymus, ten jo nepriimė, atmetė, jis vėl davė, nepriimė, vėl davė ir vėl jo nepriimė. Sakė, gal ten 100 kartų jis davė, vis tiek, sako, jinai rangalo vis tiek ten priimė, baigė kažkokius mokslus, perskaitė kažkokias knygas. Per keletą metų, sako, jis taip patobulėjo. Ir tada, sako, pamatė, kad jisai su šitai žmonėm neturi ką šnekėti. Nes, sako, pamatė, kokį jie atsimušo, jis į tą bukumą, sako. Jis bandė, sako, su jie šnekėti vienai, kitai. Sako, bet jis atsimuša, jie pradėjo jo nesuprasti, sako, jis nuoširdžiai daro. Jis nuėjo į kažkokias ten partijos susirinkimą, bet ne dėl to, kad jis tai partijai priklausytų, bet dėl to, kad jisai suprastų, kokia ten šneka ir kad jis galėtų suvokti, kas ten yra. Jam iškart prikaišėjo, kad tu jau ten partijai atsisako. Sako, ir važiūrėjo, sako, jo pradėjo visiškai nesuprasti. Bet sako, jis iš tikrųjų nuoširdžiai mylėjo tą moterį. Jis dar tik pusę knygos paskaitė, bet jis tokia pilna to džiaugsmo tokia, jai taip patiko. Sako, ir sako, tas rašytojas taip nuostabiai tokius dalykus, sako, tai jis buvo vedamas per minties derintoje. Sako, žmogus pats tokių dalykų negali sugalvoti. Jis taip, ir nieko nesako, taip laiminga, bet sako, taip, sako, jis visą laiką ėjo prieš, visą laiką ėjo, buvo kitoks negu visi, bet jis buvo nuoširdus. Sako, jis buvo nuoširdus. Sako, taip, dukrytė, taip, sako, tikrai taip ir būna. Taip, lyg tai mane suprasdama, sako, aš ir toj važiuoju.
Kiek metų tavo dukrai?
Mano dukrai? Dabar 24 vasario 16.
Tai rytoj gimtadienis?
Vasar, taip, rytoj gimtadienis. Ai, sai, sai. Čia dienu, 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 d
Taip, tai va ta proga, kada yra bendravimas, tu gali daug ką paaiškinti, kodėl būtent parašo tokius kūrinius, kodėl patinka, kada labai nuoširdžiai skaitai, tada pradeda patikti ir tada tai rodo asmenybės atsiverimą. O kada tu, pavyzdžiui, neatsiveria skaitai, tada nenuoširdžiai, tai, turi daug darbų, tu gali tą patį perskaityti ir tavo mintis bus ties tais darbais, kurių dar reikia padaryti, o ne padaryti, o laiko stinga. Ir tu pamatysi, kad visiškai kitaip tą tekstą supranti. Žodžiu, tai yra tik tai proto paviršimi skaitimas. Ne asmenybės proto lygiu, kur analizė jau gali patirti. Va dabar jinai tik tai dar sužadinimą pajuto. Štai, va, jisai tiek rašė, tai yra tiek skaitė, kad jis pranoko tuos, dėl kurių norėjo jisai jiems patikti. Bet tai lygiai taip pat tu gali pasakyti, taigi va, aš jums taip pat aiškinu, o jūs kaip ta visuomenė, kuri nieko nesuprantat, tai va, aš esu to vaidmenyje.
Jinai ir sutiko, jinai pradėjo į mane žiūrėdama, jinai taip, jinai pradėjo juoktis, ir mane žiūrėjo, kad aš esu prie, nu, einu prieš srovę, tą prasme.
Taip. Tiksliau, tu eini taip, kaip eina kūrinyje, o žmonėje eina prieš srovę. Taip, kas turi dar kokių nors samprotavimų, prašau.
Aš neturiu samprotavimų, bet tik tai...
Tada...
Mintis visą laiką, kad parašyta, dvasinės būtybės turi turėti materialų pagrindą.
Ne.
Ne, nu reiškia, kad gyvena materialioj planetoje.
Tai ne pagrinda. Pagrindas yra dvasia, dvasinis.
Ne, ne, bet...
Veiklai arena yra planetos, kurios yra materialios.
O tai mūsų dabar yra dvasinė vyriausybė.
Taip.
Tai kur jinai reziduoja?
Reziduoja?
Kuore negali dabar?
Ne, tai yra, vat pavyzdžiui, kada... Kada angelai pakyla iš planetos, yra energetinis polius, kuris yra, nu, kaip mes jiems su Saulim ieškoti, Sekvojų gyrioje, ten Jesemitės parke, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai va, energetinis polius, juk dvasios tai nėra ta kategorija gyvybės, kuri reikalingi, tie žmogaus statiniai, kuriuose jie turėtų turėti savo būstą, polsį ir panašiai. Jų buvimas planetoje tai yra ne tiesiog ne prasme, kad jos turi būti čia visą laiką, nes įsijungus į energetinės grandinės, tu gali per akimirką pranokti šviesos greitį ir atvykti į tą planetą, jeigu tau yra poreikis. Tai vat jų atitinkami vizitai, kurie yra į planetą, kad stebėti tą žmoniją, esant krizinėje situacijai, koreguoti aplinkybės, kad nebūtų žmonija visiškai jau sunaikinta, tai nereik suprasti, kad jos turi būti nuolat čia.
Bet pastovios rezidencijos reiškia neturi.
Pastovė rezidencija gali būti Jeruzalė, kaip reiškia vietinės sistemos centre. Bet valdyti planetą kaip dvasinė vyriausybė gali iš tos aplinkos, kur tik tai pagal poreikį atvykti čia. Nes valdymas tai nereiškia su botagu priežiūra, nuolat stebėti kaip prievaizdui už nugaros.
Bet kaip yra parašyta, kada reiškia... Nu, kaip sakyti, žmogus jau prarastų visą tą gyvybinę energiją, kurią suteikta kūnui, ir atvyksta angelų brigada, ten paima, tai jie reiškia, iš ten lakstų ir čia.
Nu, taip sielą reikia paimti.
Nu, tai bet jie turėtų čia planetoje, kiek čia žūna tų žmonių, tai jie negali, turėtų būti čia jau būstinė kažkur.
Būstinės kaip tokios realios, materialios planetos nėra. Nes joms nėra poreikio, bet jeigu, pavyzdžiui, mūsų sakykim, iškeliauna kas nors į morontinius pasaulius, Tai dabar tik tai išvykimas yra iš to planetos energetinio poliaus. O juk angelas sargas, kuris, pavyzdžiui, mums yra suteiktas, tai jis nebūtinai turi būti visą laiką šalia tavęs. Dėl to, kad sakau, yra jų greičiai tokie, kad jis gali poreikiui esant per akimirką būti šitoj vietoj, pralengdamas net ir atitinkamas, sakykime, aplinkybės, kurias gali pakeisti. Tai va šitai planetai arba materialių tvarinių planetai, kuri yra dar tamsos planeta, nes nėra nei Adominio sūnaus, nėra nei kokio nors kito dvasios lygio asmenybės, kuri būtų atsiųsta šitos planetos kaip planetos princas su savo būstinė. Juk būstinė tai buvo irgi materialiems tvariniams formuojama. O planetos princas tai nebuvo toj būstinė. Kaligastija.
Bet kaligastija, kada būdavo, reiškia, pastate, jį matydavo mirtingieji.
Ne. Jos buvimas buvo tik tai tam, kad galėtų palaikyti ryšį su ta šimtine, kuri buvo materialiai, bet jau materializuota, ir va tik toji šimtinė galėjo palaikyti ryšį. Kiti negalėjo turėti jokio ryšio. Tai jau tu čia galbūt sumaišiai su šventove, nes nebuvo jokio statinio, kuriame būtų kaligastija matomas materialiems tvariniams. Nebuvo. Žodžiu, čia jau tavo, pavyzdžiui, iš kitų vietų, kadangi informacijos labai daug, tu iš vienos vietos gali tą informaciją perkelt kitam teiginiui. Ir tai jau bus nukreipimas nuo tiesos. Maroninės šventovės niekada nebuvo.
Ne, maroninės nebuvo, bet buvo pastatai, kur, reiškia, planetos princas būdavo ir...
Ne, nu, nebuvo.
Nežinau, gal aš nedaskaičiau.
Nedaskaičiau, bet tu jau perkeli į kitus teiginius, į reiškia, kitus argumentus. Žodžiu, tu galėjai supainėti, kur yra planetos su maroninė šventovė ir pasiekusios jau šviesos ir gyvenimo amžių į mūsų aplinką. Bet kadangi buvo ir planetos princas, toje aplinkoje buvo Dalamatė, tai buvo pati ta pradžia jau šviesaus žmogaus, tam tikra civilizacijos pakopa, tai higiena, ten kokie nors vandentikiai, bankų sistema ir taip toliau. Nu, ne bankų, bet kredito sistema, medicina. Tai va, tu galėjau perkelti tam. O čia niekada nebuvo tos vietos, kur būtų matomas materialiems tvariniams kaligastija.
Nu ką, aš nežinau, bet tas... Juk tai ką...
Jeigu būtų buvęs matomas, tai tada būtų nebereikalingi šimtinė tas. Nes šimtinė buvo kaip laidininkas tarp kaligastijos ir genčių, nes jie buvo jau patyrę išėjimą iš pasaulio ir jie buvo čia atgabenti ir rematerializuoti dar kartą. Tai va, jie turėjo tam tikrą pakeitimą kaukolės struktūrai ir dėl to jie galėjo palaikyti ryšį su kaligastija, o mirtingieji negalėjo tiesiog ryšio palaikyti. Taip, nu, balaganas prasidėjo, tada sėdam prie balagano stalo. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliai, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu, ačiū tau už maistą su meilė patiektą. Te pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelę, sustiprina ją, ištiesina, atstato prarastą gyvybinę energiją, kad šitas kūnas, tavo materiali šventovė, visada būtų sveikas ir stiprus, kurti draugę gėrį su tavimi, kada jame gyvenanti asmenybė, tavo jam žinojo dovana, vis labiau trokšta susiliejimo su tavimi ir atsiduoda tavo vedimui iš vidaus. Ir kaip bendra kūrėja, skleidžia šviesą visų šviesos labui, iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.